dëgjues, Smir Mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komiteti për të drejtat civile, drejtësi dhe çështje të brendshme i Parlamentit Evropian, i njohur si LIBE, nuk i ka dhënë dritën një jeshile hapjes së negociatave midis Parlamentit dhe Këshillit të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën. LIBE, megjithatë, ka votuar raportin për Kosovën të hartuar nga raportuesja Tanja Fajon. Detajet nga Brukseli, na i sjell Augustin Palokaj.
Komisioni për drejta civile, punë të brendshme dhe drejtësi i Parlamentit Evropian ka votuar për të miratuar raportin e deputetes Tanja Fajon për liberalizimin e vizave për Kosovën, ndonëse ka votuar kundër dhënjes mandatit për të nisur negociatat në mes të Parlamentit dhe Këshillit të BE-s për të formalizuar heqjen e vizave. Raporti ka kaluar me vota 25 në favor dhe 24 kundër me 2 abstenime, ndërsa dhënja e mandatit është refuzuar po ashtu me 25 vota kundër dhe 24 për. Kjo, si pas disa deputetve të Parlamentit Evropian, dëshmon se sa të ndarë janë deputetet në rasin e Kosovë. Sa për dalim, për shembull, raporti për Gjorgjin, për të cilin u votua të njëjtën në ditë, ka kaluar me 24 vota në favor dhe vetëm 5 kundër. Por Tanja Fajon, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian për çështjet e vizave, u shpreh e kënaqur me këtë votim, duke thënë se ajo është pozitiv sepse tash nuk do të ketë nevojë për rivotim në këtë komision parlamentar. Çështja mund të kalojë direkt në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Mirpo gjatë ditës u bë e qartë se as nuk do të shkojë për diskutim dhe votë në seancë plenare para se Kosova të përmbushë edhe dy kushtet e mbetura, e që në fakt janë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe dhënja e dëshmive konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në nivel të lartë. Madje në një deklarat të dërguar me shkrim, Tanja Fajon përmend në një mënyrë edhe një kusht të tretë, e ajo është krijimi sa më parë i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Sipas diplomatëve në Bruksel, disponimi për dhënien e vizave është ende diçka për të cilin nuk mund të thuhet me qartësi se si do të sjellet në ditët në vijim. Pasi që të kalojnë në seancë plenare të Parlamentit Evropian, çështja prapë kthehet në Këshill, ku vendet antare me shumicë të kualifikuar të votave mund të marrin vendim. Vendimi, sipas disa diplomatëve, nuk pritet të miratohet së shpejti dhe në rastin më të mirë mund të miratohet në fund të vitit apo fillim të vitit që vjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata ndërkombëtare Transparency International e ka radhitur Kosovën në mesin e vendeve më të korruptuara në botë, me një kulturë të pandëshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Analistët thonë se zyrtarët e caktuar kanë pamundësuar ndërtimin e një sistemi të drejtë dhe profesional të drejtësisë në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqën.
Raportën ndërkombëtare flasin për Kosovën të radhitur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke vendosur atë në një vijë me vendet më të korruptuara në botë. Në bazë të një raporti të Transparency International, Kosova nuk ka shënuar për parime në krahasim me vendet të tjera dhe në shumë segmente është e ngjashme me Shqipërinë. Artan Canhasi, Institutit Demokratik të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se për dallim nga Kosova, Shqipëria qëndron më mirë në indeksin e organizatës ndërkombëtare.
Përderisa Kosova dhe Shqipëria nuk ka shënuar regres viteve të fundit, njëtë nuk mund të themi edhe për Bosnia dhe për Maqedoni, për shemb. Mirë po, kjo kultura pa ndeshkushmërisë e ditave politike kanë si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Që ka të bëjë shumë me mungesën e fundimit të ligjit.
Si pas ti, korupcioni profilit të lartë, po ashtu ka shtrirje të mëdha, por që nuk ka asnjë rast të dënimit të zyrtarve të lartë për vepra korruptive.
Politikant e nivelit sa më të lartë të partive politike janë ata që oteqin një sistem faktikisht i cili kontribon në këtë drejtim të pandeshkushmërisë.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka qenë përherë pjesë deklaratave të zyrtarve të lartë shtetëror, por rezultatet konkrete kanë munguar. Aktualisht një ministër në qeverinë e Kosovës është dërhequr pas ngritjes së akt akuzës për shpërdorim detyre dhe fonde për shërim të pacientëve jashtë institucioneve publike, dhe një tjetër deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike është gjithashtu në ankuzat për afera të krimit të organizuar. Njohës të rrethanave në Kosovë thonë se në vend është ndërtuar kultura e mos ndëshkimit të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë, pikërisht për faktin se të njëjtit kanë ndikuar në zgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve, duke pamundësuar ndërtimin e një sistemi të drejtë profesional të drejtësisë. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të pritet nga ata që janë zgjedhur përmes formave të njohura pronto që të bëjnë luftimin e korrupsionit.
Në fakt, në Kosovë, ndikimi politik, jo formal, por praktik, ka arritur në një kulm sa që sëtë prokurorë dhe gjyqtarë po shihet që nuk janë të pavarur dhe krimi i cili po lulzon dhe korrupsioni i cili po lulzon, thjesht duke mos u ndëshkuar asnjëherë nga këta që nuk kanë integritet, e ka kriju këtë kulturë të pandëshkushmërisë.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion, Hasan Preteni, thosë se për 17 vite në Kosovë nuk ka gjykim të korrupsionit të nivelit të lartë.
Gjykimet e korrupsionit kemi prime në raste të vogla dhe nëse ata gjyqtorë raporton se kanë 30 raste ose 30 pak gjykime, vendet asnjë zyrtar, asnjë qytetar nuk e din se kush janë ata zyrtar. Mënyrë indirekte dalën përfundim që kemë të bëjmë me korrupsion të jemë. Nuk do të neglizhon asë të rase, nuk do të abullohet asë kush nga korrupsioni, por dim saksesh që për korrupsion në Kosovë peshë të mëdhej ose rase të fuqishme nuk ka.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Prokuroria Speciale Kosovës nisi pak javë më parë hetimet ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës Adem Grabovci për, siç tha, shpërdorim të detyrës. Por njohës të fushës së drejtësisë thonë se ende nuk ka asnjë veprim konkret dhe sipas tyre veprimet që po ndërmerren nga krye prokurori shtetit i takojnë një spektakli medial. Kronikja Ariana Kasapollit.
Bisedat e përgjuara të ish shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike